Mene. Elä vähän enemmän. 2/3 kuulostaa paremmalta palmun alla. Apollo-matkat hoitaa.
Aamun ilta on viisaampi, eikä sekään kovin viisas ole jotain sinänsä ihan sama. Nimittäin, että katsotko tätä ohjelmaa aamulla, illalla vai päivällä? Voit valita ihan itse, missä kohtaa päivää meitä yytsit. Ohjelma on 23 minuuttia. Pistä kommentti, minkälaisessa käyttöyhteydessä kulutat tätä pientä ohjelmaa. Hän on Heikelä, minä olen Koskelo.
Tervetuloa mukaan Turbo maanantaihin. Tämä ohjelmahan tulee 6 kertaa viikossa, maanantaista torstaihin myös YouTuben puolella ja maanantaisin niin ikään Spotifyssa. Joten tervetuloa mukaan, liittykää muinakin päivinä, kuten esimerkiksi huomenna, jolloin puhumme vaaleista, jotka oli helvetin jännät.
Jos odotit vesikielellä, että mitä ne nyt sanoo vaaleista, niin tule huomenna katsomaan se. Tänään me puhutaan muista aiheista.
Journalistilehti julkaisi jutun erästä tutkimuksesta, jossa käsiteltiin tätä korona-ajan mediatekemistä. Ja luenpa tästä nyt nopeasti lauseen. Tutkimus osoittaa, että ihmisiä, jotka kyseenalaistivat viranomaisviestintää, käsiteltiin mediassa leimaavasti ja vastakkainasettelun kautta. Ja oli kuulemma vaikeuksia täyttää mediatilaa tällaisilla moniäänisillä näkemyksillä, eli oli vain yksi totuus.
Tässä aiheemme tänään.
Siitä puhutaan. Ajattelin sulle, Arto, tähän alkuun kuitenkin heittää pientä kevyttä suolapalaa.
No pistä tulemaan.
Sä tiedät, kun ihmisillä on perversi tapa nimetä omaa jälkikasvuaan mitä erikoisimmilla yrityksillä.
Joo, ne on sitten välillä vähän semmoisia, että ei mene viranomaisilla läpi, jos mä oikein ymmärtän.
Joo, ja mä en ihan tarkalleen ymmärrä tätä logiikkaa, millä tätä päätöstä aina tehdään, koska tässä on nyt puoltamattomia nimiä, eli sellaisia, jotka eivät ole menneet läpi, esimerkiksi Eldorado.
Eldorado on jäänyt siivilään, okei.
Okay. No. Joo, ei tota, kultainen kaupunki ei kiinnosta. Oman suosikkini Freiherr.
Vapaa herra, se on hyvä.
Tuolla ei ole myöskään saanut tulta purjeksi.
Glitz on kanssa aika hyvä, sitä näkyy vähän tuossa meidän logossakin.
Jeesuksen ei toimi, en tiedä onko ongelmana genetiivimuoto, koska Jeesus käsittääkseni on näitä nimiä, mitä saa laittaa.
Niin, ehkä ainakin yhdellä eellä. Eikö puolet Meksikosta suunnilleen ole Jeesuksia?
Joo, ja sitten Kukkubö ei edelleenkään mene läpi.
Onko tuo mielivalta? Aika erikoinen yritys. Pisteet sille, joka totakin yritti sitten.
Jos haluat varmistaa, että jälkikasvusi on koulukiusattu, niin joku näistä nimistä lienee hyvä idea. Mikon Muksu ja Mikon Pentu. En tiedä, onko sama henkilö yrittänyt molempia nimiä.
Mutta sitä ensin kokeiltu toista, sitten kun tullut hylsypäätös, niin lähdetty sitten seuraavalla variaatiolla. Mä sanoisin jo tämän listan perusteella, että maailmassa on ainakin yksi ihminen, jolle tämä muodostaisi esteen asua Suomessa, nimittäin Elon Musk.
Kuin niin?
No hänhän antaa semmoisia kirja- ja numeroyhdistelmiä lapsilleen nimeksi.
Ai niin,
hän ei millään tasolla nyt voisi hyväksyä tätä viranomaismielivaltaa.
Niin, se on kateellista tuo valtakoneisto. Ja sitten täällä on näitä puolettuja nimiä. Lokin tytär, se on mennyt heittämällä läpi.
Mites toi Analkin Skywalker, menisiköhän se? Kilves, se on melkein kuin kives. Onkohan siinä vähän yritetty harhauttaa nyt viranomaista.
Merkkari on myös saanut passiin oman nimensä.
Siis nämä on nyt mennyt läpi.
Nää, joo.
Siis Naakan poika on mennyt läpi.
Virran tytär ja kiva. Odelia ruottalaisella Oola. Sopuli on niin ikään.
Ihan kiva, että viranomainen nyt tässä on kuitenkaan ihan niin kuin raivokireellä liikenteessä, vaan lipsahtaa vähän tuommoisia, mitä mä nyt sanoisin, vähän kyseenalaisia nimiä läpi. Mm. Sehän on ihan kivaa, ihmiset saa itse päättää, millä nimellä virallisestikin jälkikasvua kutsuu.
Kyllä näissä aika paljon näyttäytyy tämä, mitä mä sanoisin, sukupuolineutraali nimeäminen. Mun on paha sanoa, että esimerkiksi Sovinto, joka on puolettu nimi, niin kumpaa sukupuolta? Ehkä se on Sovinto seksin seurauksena syntynyt aarre.
Sä heti keksit jo, mitä hän saa kuulla koko elämänsä. Sinänsä ihan hyvä nimi, täytyy sanoa. Siirrytään käsittelemään ennen päivän virallista pääaihetta, niin tämmöistä yhtä kuvaa, missä aika jänskästi näkyy Näkyy se, että ennen oli kaikki paremmin. Sä tiedät, että nykyaika on ajoista paskin.
Joo, se näkyy myös aina
tässä reaalivarallisuudessa, joka nyt on sitten sidottu aika pitkälti asuntoihin.
Niin, mä oon kuullut, että ei meillä juuri mitään muuta omaisuudenlajia ole. Ehkä jotain pieniä osakesalkkuja ihmisillä tänä päivänä, mutta siinäpä se.
Pieni pala metsää. Kyllä se on kämpä tuntuisi olevan suurimmaksi osaksi. Tässä on tämmöinen osakeasuntojen reaalihinnat kaavio, missä siis on huomioitu deflatoitu elinkustannusindeksi, mikä viittaa siihen, että jos kulut ympärillä kasvaa, niin sitten se vaikuttaa tähän käppyrään. Ja jos tätä nyt haluaisi lähteä tulkitsemaan, niin lyhykäisyydessään jopa pääkaupunkiseudulla ollaan kasinovuosien, 80-luvun lopun hullujen vuosien tasoa pikkasen alapuolella.
Se kertoo siitä, että kun markkinat vapautuivat 80-luvulla, kiitos vaan Begeliukset ja kumppanit, niin sen jälkeen asunnot oli kovassa huudossa. Tämä on ilmeisesti siis, niin kuin sä itsekin sanoit tuossa, tämä on niin kuin ostovoima korjattu, eli asuntojen hinta suhteessa yleiseen ostovoimaan, niin mä sen käsitän.
Jotain sen suuntaista se on, ja sanottako, että muu Suomi on -27% 80-luvun lopusta. Ja toi on ollut aika jyrkkää toi syöksy nyt tuossa ihan tuossa kaavion loppupäässä, eikä pohjaa näy. Jos tästä jotain haluaisi tulkita, niin kyllä tämä vaan vahvistaa sitä käsitystä, että ei edes pääkaupunkiseudulla, missä nyt on ollut aika eläväiset asuntomarkkinat, niin ei olla päästy pakoon sitä vaikutusta, mikä tällä ehkä voisi sanoa menetetyllä vuosikymmenellä on ollut suomalaisten varallisuuteen, että ei ainakaan käppyrät osoita ylöspäin, ystävät.
Vielä tuossa 2019 huudeltiin, että Helsingissä ei voi asuntojen hinnat tule laskemaan ikinä. Ja mitä sitten kävikään?
No kyllä, nyt on vähän laskenut. Tosiaan Helsingin keskustassa se ei ole ollut erityisen näkyvää. Mm-hmm. Ja sitten yksiöissä se on vissiin laskenut ihan huolella, mutta se ei ole ihan samalla tavalla sitten vähän isompiin kämppiin kai vaikuttanut. Mutta iso kuva on selvä. Iso kuva ei ole kovin hyvä niin kuin meidän suomalaisten kannalta.
Pahalta näyttää. Hei, luvallasi Arto. Otammeko seuraavaksi Journalistilehden mukaan pöhinöihin? Mä muista, oliko se Journalistilehti, missä julkaistiin aikanaan se bussimatka Turkuun, missä ne kaksi naista, vai se oli Voimalehti?
Ei ollut kumpikaan, se oli Ylioppilaslehti. Helsingin yliopiston opiskelija.
Joo, totta.
Kuka sitä nyt tekeekään, mutta Journalisti on muuten ollut erilaisissa kohuissa mukana. Hmm? On ollut niitä plagiointijuttuja tällä Journalistin, onko sen päätoimittaja, millä tittelillä hän nyt sitä
Mario olikaan. Peterson, joo.
Mutta Journalistin tehtävä on suhtautua kriittisesti myös journalismiin. Ja nyt ilahduttavaa kyllä palstatilaa on annettu tutkimukselle, joka antaa sapiskaa suurelle medialle.
Juttu on lyhyt ja ytimekäs, perustuu tutkija Maarit Mäkisen Media et Viestintä-lehdessä julkaisemaan tutkimukseen. Ja siinä on kylätty siis nimenomaan näitä koronavuosia. Ja kuten tuossa alkuun jo sanottiin, niin heidän kehäpäätelmä on se, että tässä on ollut vain yksi totuus.
Nyt jos joistakin teistä tuntui silloin koronahulluina vuosina, että oli pientä semmoista niin kuin jopa maalittamista valtamedian toimesta niitä kohtaa, jotka suhtautuu kriittisesti koronahoitoon, etenkin rokotteisiin, niin se ei ole ainoastaan teidän pään sisässänne, vaan ei tarvitse säätää vastaanotinta, vika on todellisuudessa.
Otetaan pienet hatsit, kun kaikki ei muista niin kauas kuin muutama vuoden taakse, niin minkälaista meininkiä mediassa oli? Katsotaan kohta, mitä kotimaassa kirjoiteltiin, mutta sitä ennen ihan tällaista kansainvälistä kuvaa. Kuulostaako tämä tutulta, tämä meininki? You are the problem. It is the unvaccinated who are the problem. Period. End of story. The only people that you can blame. The only people you can blame. This isn't shaming. This is the truth. Maybe they should be shamed. But the unvaccinated. Tätä jatkuu siis tuntitolkulla, samaa selitystä.
Voisi ehkä osoittaa sormella esimerkiksi sitä maata, joka tämän vitsauksen vapautti koko planeetan kiusaksi. Mutta syytetään nyt sitten näitä rokottamattomia. Voisin lukasta tästä Journalistin tekstistä pari lausetta. Journalistisella medialla oli koronavuonna 2021 vaikeuksia löytää tilaa vaihtoehtoisille näkemyksille. Toisin ajattelijoita käsiteltiin leimaavasti. Tässä Maarit Mäkisen tutkimuksessa analysoidaan, millä tapaa media tulkitsi vaihtoehtoisia koronanäkemyksiä. Aineisto koostuu pääasiassa Ylen, Hesarin, Aamulehden ja Iltasanomien sisällöstä.
Ja sitten siellä oli se yksi elokuvakin, mikä sen nimi oli, kuule Yle Areenasta sitä sai katsoa. Mainitaan siinä jutussa.
Joku pandemian kieltä, tai mikä se
on. Joku tämmöinen, joo. Taisi olla. Ja nyt jos sitten otetaan tuolta muistisyövereistä vähän näitä, otetaan ihan pääkirjoitus kautta kolumnitasolla tässä muutamia juttuja. En tiedä, mitä näkyy ruudussa, mutta tuossa muun muassa Sanna Ukkola kirjoitteli, että rokotekieltäytyjät ovat vastuuttomia ääliöitä, mutta sivistysvaltio ei pakko rokota kansalaisia.
Tässähän niin onnistuneesti istui aidalla, mutta onnistui kuitenkin sitten leimaamaan aika isollakin leimakirveellä. Täällä on myös tämmöisiä otsikoita, kun pitäisikö rokotekieltäytyjien maksaa omat hoitokulunsa, rokottamaton koronapotilas voi vaarantaa 4 ihmisen leikkaukset, kulkutauti myönteinen on kuin kulkususi, mutta vaarallisempi. Tuntuu jo nyt vieraalta, mutta kyllä mä muistan, että tällaista tunnelmaa mun mielestä mediassa oli nähtävillä. Tässä tutkimuksessa todetaan, että koronaviestintää haastavia ihmisiä kuvailtiin vaarallisiksi ja epäilyttäviksi. Lukioissa viriteltiin pelkoa tätä poikkeavaa ryhmää kohtaan. Ja täällä sitten kerrotaan, että minkälaisilla taktiikoilla tätä mielikuvaa luotiin. Niin täällä todetaan, että faktapohjaista argumentaatiota käytettiin keinona tukahduttaa vähemmistön vaihtoehtoiset näkemykset. Eli kun joskus päästettiin tämmöinen toisinajattelija ääneen, niin heidän mielipiteensä ympäröitiin viranomaisten ja asiantuntijoiden kannanotoilla. Esimerkiksi rokotekielteiset kansalaiset eivät päässeet esittämään näkemyksiään ilman, että ne joka välissä mitätöitiin valheellisina tai valistumattomina. Ja toisin ajattelijoista puhuttiin leimaavasti yhtenäisenä ryhmänä, poikkeavat näkemykset esitettiin vastakkainasettelun kautta. Aika tiukkaa kamaa.
Ja jos nyt satut olemaan sitten sellainen ihminen, joka ei purematta niellyt kaikkea, niin olit pieni ihminen ja sotit siitä itseesi. Koska sitä logiikkaa esimerkiksi, millä se, että kaikki muut ottaa rokotuksen, mutta itse ei ota rokotusta, niin vaarannat ne kaikki, jotka sen rokotteen ottaa, koska perinteisesti on ajateltu niin, että jos otat rokotuksen, niin sä saat suojan taudin vastaan, joten ei se nyt niin kuin maailmanloppu ole, mikäli kohtaat rokottamattoman. Mutta tämä logiikka ja tämä meuhkeen määrä, niin se meni kyllä aika yli hilseen.
Mä muistan, että siinä kohtaa, kun asiantuntijat rupesivat sanomaan, että nyt on aivan kriittistä, että saadaan mahdollisimman suuri kattavuus tälle rokotetulle populaatiolle, niin sitten alkoi tulemaan sellaista painostusta, että nyt kaikki hakee sen piikin. Niin siinä kohtaa se tuntui vielä jollain tavalla, niin kuin, jos ei nyt perustellulta, niin kuitenkin jollain tasolla niin kuin järkevältä näkemykseltä. Mutta sitten kun mentiin kohti sitä koronapassikeskustelua, missä rupesi todella tulemaan.
Ja se tuli, se niin, koronapassi. Niin,
silloin niin. Tuli vahva semmoinen slippery slope, kalteva pintafiilis. Että nyt ollaan menossa niin kuin kohti syvyyksiä ja mikään ei näytä varsinaisesti hidastavan nyt tätä tapaa ajatella. Eli ikään kuin oltiin löydetty semmoinen vihollisryhmä ja sen piikkiin sitten laitettiin piikkiin. Niin laitettiin kaikki mahdolliset maailman synnit ja alettiin niin kuin demonisoimaan tätä kansanryhmää.
Se on muuten hassu juttu tämä sana rokottaa tolleen niin kuin Suomen puhekielessä, että jos mä rokotan jotain, mä rokotan sua nyt 2 pisteellä, niin sehän on niin kuin rangaistus. Se on kumma juttu, että kansan syvät rivit ovat olleet jotenkin niin kuin tätä mieltä kollektiivisesti vuosien saatossa. Jäätävää se oli ja sitä painoi siis media, mutta tietysti somehan oli täynnä tätä samaa juttua, eli mitä isot edellä sitä pienet perässä.
Ja se oli kyllä tällainen niin kuin laumavaiston varassa toteutuva massapsykologinen ilmiö, kuten Mika Valtari saattaisi kirjoittaa.
Ja mitäs sen sanon muuten vielä tähän koronapassiin, kun otit puheeksi, niin jopa sellaiset ihmiset, jotka puoltaa itsensä liberaaleiksi ja vapauden kannattajiksi ja on sitä mieltä, että valtion pitäisi olla huomattavasti pienempi ja ihmisillä pitäisi olla varaa valita, mitä itse tekevät, miten elantonsa hankkivat, et cetera, niin jopa heiltä tuli, että juu, kyllä tämä koronapassi, että tämähän on niin kuin hyvä juttu, että sittenhän me saadaan vähän yhteiskuntaa auki.
Mä luulen, että ihmiset ei hahmota sitä, että yhteiskunnassa on aina vaihtokauppa turvallisuuden ja vapauden välillä. Sä et voi maksimoida molempia, vaan siinä täytyy aina jollain tavalla löytää sellainen tasapaino. Ja kun koetaan joku asia riittävän suurena vaarana, niin kuin sanoit, niin kuin liberalismin uskovat ihmisetkin on valmiit tekemään semmoisen niin kuin sopimuksen paholaisen kanssa, missä sitten lapsi lentää pesuveden mukana ja maksimoidaan se turvallisuus. No mitä silloin tapahtuu, niin silloin kyllä se vapaus kutistuu aika pikkuruisen kokoiseksi. Ja mun mielestä Suomessa pääsi käymään näin, ja se oli Suomea isompi ilmiö. Musta koko länsimaalaisen populaation pitäisi käsitellä nyt kriittisesti sitä omaa suhdettaan siihen, että miten osallistuin sellaiseen massailmiöön, missä aivan lipsauttamalla oltiin päästämässä käsistä se kaikkein arvokkain, joka kuitenkin on kai nämä yksilön oikeudet ja vapaudet näin meillä länsimaassa.
Ne ei ollut muodissa. Siinä oli pari vuotta sellaista vähän matalapainetta sillä saralla, että tuntuu, sä olit siis murhaaja, jos halusit peräänkuuluttaa tällaista jotain yksilövapautta tai oikeuksia. Päinvastoin sun piti olla tyytyväinen siihen, että ensin sulta viedään ne oikeudet ja sitten niitä annetaan takaisin ripotellen ja ehdonalaisesti. Eli jos teet niin kuin me sanotaan, niin sitten sen jälkeen sulla on vapaus tehdä siinä pienessä karsinassa jotain, mitä me annetaan sulle. Kuitenkin missään ei sanota, että ensin me itse asiassa viedään nämä kaikki vapaudet sulta pois ja sen jälkeen sä oot tyytyväinen, kun me annetaan osa niistä takaisin.
Niin se on vähän kuin laitettaisiin vankilaan ja sitten sen jälkeen tarjottaisiin vapautta jollain ehdoilla. Ja sitten sen jälkeen sun pitäisi juhlistaa sitä, kun sä oot saanut sen vapauden, mikä sulta niin kun alkujaan on vähän kyseenalaisin keinoin viety.
Joo, mutta siis...
Mutta positiivisena asiana nyt, niin kun, että tämmöisessä 2/3 tyylisissä ohjelmissa nyt on aika paljon uskallettu puhua suoraan ja spekuloida ja käsitellä semmoisia niin kun aiheita, mitä ei välttämättä sitten suurmedioissa ole ehkä uskallettu tai haluttu käsitellä, niin on tervehdyttävää huomata, että journalisti nyt ottaa tämän asian käsittelyyn, eikä ohita tätä, kun journalisti kuitenkin on edunvalvoja näille tutkimuskohteille, tässä on Yleisradio, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Iltasanomat, niin olisi ehkä jopa inhimillistä, joskaan ei moraalisesti kestävää, että tämäkin tutkimus olisi ohitettu ja esitettäisiin, että ei meillä mitään ongelmia ollut ja kaikki meni tosi hyvin, että pisteet siitä heille.
Jossain rinnakkaistodellisuudessa olisi myös sellainen universumi, missä esimerkiksi nämä mediat, jotka nyt, niin kuin me tuossa katsottiin noita otsikoita, niin pyytäisi anteeksi niiltä ihmisiltä, joita on tällä tavalla sorsittu, niputettu yhteen yhdeksi ryhmäksi. Että jos sä olit sitä mieltä, että sä et ota piikkiä, ja sitten joku kysyy, että no miksi sä otat piikkiä, niin jos syy on esimerkiksi se, että koska jos joku sanoo, että kaikki ottaa piikkiä, niin se on jo syy olla ottamatta sitä piikkiä. Niin kuin ikään kuin tällainen klassinen punk-asenne, että fuck you, I won't do what you tell me. Niin sit sä oot yhtäkkiä samaa ryhmää jonkun luetees kenen kanssa.
No, juuri näin, sitten kun internetissä, kun keskustelussa ei ole mitään sääntöjä, niin siellähän on ihan validi argumentti.
Ootko sitä mieltä, että sinne pitäisi tehdä enemmän sääntöjä?
Joo, kutsukaa sheriffi paikalle. Niin siellähän on ihan validi argumentti sanoa oikeastaan mihin tahansa asiaan, vaikka siihen, että jos joku on jotain rokotteita, niin kysyy, että miksi pelaat Putinin pussiin? Niin, vähän samanlainen ilmiö oli käynnissä nimenomaan medioissa, ja medioilla pitäisi olla korkeammat standardit kuin mitä internetin liete-altaassa. Mutta tässä koronan yhteydessä ei välttämättä ihan toteutunut nämä jalot arvot, jotka kuitenkin pitäisi vapaan lehdistön taustalta löytyä.
Katsotaan muuten vielä tuohon loppuun mediapooli.fi. Sehän on sellainen sivusto, mikä korona-aikana kertoo hyvin tarkkaan, että mikä informaatio on sellaista, mitä on syytä julkaista ja mitä ei ole.
Mikä on tällä viikolla valetietoa ja mikä sitten ensi viikolla saattaa olla ihan tosi tietoa.
Katsotaan, onko se pystyssä vielä tuossa, mutta mä näytän sitä ennen sulle, hei, Australiasta tällaisen, kaikki ei ihan purematta nielennyt tätä tapahtumista.
Become clear that people in this country and globally have been steamrolled. It is also clear that it has been coordinated globally. It is also clear that it has been integrated not just over 6 months, not just over 2.5 years, but it has been planned over decades. The changes to legislation in this country were done so that they could control doctors.
Nythän viittaa tässä puheessa siihen, että nämä säädökset kansainvälisiin lakeihin on itse asiassa vuosikymmenten projekti.
Kukas tämä herra nyt on, joka tässä puhuu?
Ihan mulle tuntematon kaveri ei lue tässä captionissa, mutta...
Niin, mutta ehkä tämä lietsoo tämmöisiä näkemyksiä, että tässä on nyt kyse jostain suuremmastakin vapauksien pihistämiskampanjasta. Mä itse en usko siihen. Mä uskon, että mitä tapahtui oli se, että syntyi tämmöinen massapsykologinen ilmiö, jossa sitten hypättiin Kiinan vankkureihin, ja Kiinan tapa suhtautua kansalaistensa vapauksiin on pikkasen erilainen kuin lännessä.
Joo.
Sitä ei juurikaan kyseenalaistettu, ja sitten tavallaan niin kuin päättäjät lännessä lipsahti sellaiseen moodiin. No se vaara on se, että se voi tapahtua uudestaan. Siitä mä en ole ihan varma, että onko tässä kyse jostain vuosikymmenten suuresta suunnitelmasta, jolla pihistetään länsimaalaiselta ihmiseltä yksilönvapaudet.
Sanotaan näin, että kärsivällisiä ainakin ovat olleet, jos tämä hanke on alkanut 60-luvulla. Tässä on muuten tämä mediapuuli, huoltovarmuusorganisaatio, jossa nykyisellään näyttää tältä. Kyyperpäivää muuten puffaillaan tuolla, sekin on vanha tietokato. Vuodelta 2022. Ei ole ilmeisesti päivitelty enää ihan hirveästi tätä Mediapooli-sivustoa.
Ei vissi ollut sitten enää käyttötarkoitusta. Tuo on itse asiassa hyvä esimerkki siitä, millä hyväkin tarkoitus voi itse asiassa olla tarkoitusta vastaan, siis palvella vähän niin kuin huonoja lopputuloksia. Eli jos me ajatellaan, että kootaan tämmöinen Mediapooli, missä kerrotaan sitten viimeisimmät faktat. Ja jos ne faktat sattuu olla epätarkkoja tai vääriä, niin tällä sitten helposti sitoutetaan kaikki osallistuvat mediat päätoimittajineen tämmöisiksi äänitorviksi sille kyseenalaiselle tiedolle. Ja sitten syntyy se semmoinen asetelma, että meillä on totuus, kaikki, jotka ovat eri mieltä, eivät ainoastaan ole väärässä, vaan rikollisen väärässä. Ja tässä kohtaa media luopuu itse asiassa siitä pyhästä tehtävästään, niin kuin tässä tutkimuksessakin todetaan, on ongelmallista, jos kriisiaikana tiedonvälitys tapahtuu ainoastaan viranomaisten ehdoilla. Ja niinpä mä ehdotankin, että kun tämmöinen seuraava kriisi tulee, ja hei, se todellakin tulee jossain kohtaa, niin media muistaisi, että pitää huolta, ettei niitä kasseja vahingossa viedä viranomaisten toimesta. Eli ei pidä lähteä mukaan ihan kaikenlaiseen yhteistyöhön, mikä sitten saattaa vahingossa johtaa sellaiseen istuvan hallituksen myötäilyyn tai jonkin sortin kyvyttömyyteen käsitellä omaehtoisesti ja kriittisesti näitä asioita. Ja syytähän on ihan se, että länsimaalainen vapaus ei oikein toimi ilman, että neljäs valtiomahti on kriittinen ääni, eikä myötäsukainen vallanpitäjien.
Sillä tunkki. Se on perusteltu meille, että se on näitä sananvapauden kulmakiviä. Se on puolueeton media, jonka tehtävä on yrittää tökkiä mahdollisimman paljon hallinnon rattaisiin reikiä, jotta nähdään, että pitääkö se merivettä. Eli ihan tällainen niin kuin jatkuva happotesti siihen, että koska kaikki me ymmärretään se, että jos sulla on valtaa, niin valta tuppaa korruptoimaan. Ja sitten, kuin huomaamatta, yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa koet tällaista kaikkivoipaisuutta.
Ja kyllä, jos suurimmat mediat ja tärkeimmät poliitikot liittoutuu, niin kyllähän siitä muodostuu sellainen yksi iso saunaseura, jossa sitten asioista pystytään päättämään yksimielisyyden vallitessa eliitin toimesta, mikä siis johtaa siihen, että kansa jossain kohtaa nousee takajaloille ja sanoo, I call bullshit, tämä ei mene läpi. Tämä ei ole uskottavaa, meitä vedätetään. Eli itse asiassa rokote tämän kaltaista vastakkainasettelua vastaan on se, että media säilyttää riippumattomuutensa ja nokkii vallanpitäjiä.
Vaikka silmät päästä, jos ei muuten. Hei, liittyy jälleen seuraamme huomenna, koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.
Mene. Elä vähän enemmän. 2/3 kuulostaa paremmalta palmun alla. Apollo-matkat hoitaa.